Ýer Adatlyk Radiosy. Ertirinde haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Islam döwleti jeňçileri Türkmensanyň we Täjikistanyň üssi bilen Merkezi Aziýa girmegi planlaşdyrýar diýär. Marda dekabryň aýlyklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirildi. Ýöne bankomatlarda nakd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine geçmeden öňki täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. 18-nji dekabrda Geşlik Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýü prezident Donald Trump boýunça impeachment prosesini başlatdy. Indi Senat Trumpyň wezipeden çetleşdirilip çetleşdirilmejekdigini kesitler. Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti ýurdun konstitusiýasynda göz öňüne tutulşy ýaly agyr jinayetler we etmişleri boýunça resmi derejede aýplama bildirilýän Ak Tamyň 3-nji ýaşajysydyr. Trump barada 2 punkt boýunça impeachment prosesi başladyldy. Wezipeden hyýanatçylykly peýdalanmak we Kongressi böwütlemek. Bularyň ikisi hem demokratlaryň ýolbaşçylygyndaky öýde kabul edildi. Birinji aýplama laýyklykda Respublikanlardan bolan Trump 2020-nji ýylda Birleşen Ştatlarda geçiriljek saýlawlaryň öňü sirasynda özüniň siýasy bäsleşini derinetmek üçin daşary ýurtly ýaranyň ýagny Ukrainanyň kömegine ýüzlenmek arkaly prezidentlik wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak bilen ilteşdirilýär. İkinji punktda Trump impeachment diňlenşigi bilen bagly faktlary derinmek döwründe talap edilen müňlerçe resmi namany saklamakda we Kongressiň Ýerňe komissiýasyndan öň şaýatlaryň maglumat bermegini böwütlemekde aýplanýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump baradaky impeachment prosesiniň oýlanyp tapylan toslama öňe sürmeleri esaslanýandygyny aýtdy. Putin 19-njy dekabrda Moskwada geçirýän ýyllyk konferensiýasynda çykyş edip, 18-njy dekabrda Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň Amerikan prezidenti boýunça impeachment prosesini başlatmak barada ses berendigine garamazdan Trumpyň wezipede galmagyna garaşýandygyny aýtdy. Impeachment taslamasy entek senatdan geçmeli. Meniň bilşime görä senatda Respublikanlar agdyklyk edýär diýip Putin bellidi. Hindistanda raýatlyk baradaky dawaly täze kanun boýunça gahar gadap artýan mahaly hindi polisiýasy protest gadagynçylyklaryny äsgermeýän adamlaryň ýüzlerçesini tutsak etdi. Hindistanyň ençeme sewitinde şol sanda paýtagt New Delhi-niň we Uttar Pradesh ştatynyň çäklerinde demonstrasiýalary geçirmek gadagyn edildi. New Delhi-niň käbir bölüklerinde mobil hyzmatlary wagtlaýyn kesildi diýilip habarlarda aýdylýar. Hindistanyň gün ortasynaky Bangalore şäherinde tutsak edilenleriň arasynda tanymal taryhçy we premier-ministr Narendra Modi'nin hükümetinin açıçan tanqiçisi Ramachandra Guha hem bar. Gurun edilen kanun Uwansan, Bangladesh ve Pakistaniyalı ilatının aglavası musulmanlardan ivaret yurtlardan olun musulman del adamları hindir aitlığını almak düzünlerini çaltlandırıyar. Dünyanın bir neçe yurdu şolsandı Britanya, Kanada ve Birleşen Ştatlar Hindistan'ın demirgadık günvatarına sapar edecek raitler için siyahatçılık duyduruşunu yayrıttı. İranın prezidenti Hasan Rohani Malayziyada geçirilen İslam konferensiyasında musulman devletlerini Birleşen Ştatların hegemoniyasına karşı görüşmek için hizmettaşlığı çoğunlaştırmaya çağırdı. Rohani 19. dekabrda Kuala Lumpur'da geçirilen çeyreğinin açılış davrasında çıkış edip İran'ın karayışını nıltadı ve Birleşen Ştatların iktisadi sanksiyaları ağalık hegemoniyasının ve beylik yurtları korkuzmanın esası kuralları hükmününe ulanyandığını aittı. Üçün devam edecek konferensiya yüzlerce delegatiya şolsandı Türkiye'nin ve Malayziýanyň liderleri gatnaşýar. Ýöne çäre Eýranyň regional bäsleşleri, Saud Arabistany ve İslam konferensiýasy guramasynyň beýleki agdalary gatnaşmaýar. Bu konferensiýa Birleşen Ştatlar 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ilalaşykdan geçen ýyl ýyza çekilip, Eýrana garşy ýeti sanksiýalary gaýtadan güýje girdenden soň geçirilýär. Musulman dünýäsi Birleşen Ştatlaryň dollarynyň agylygyndan ve Amerikan maliýe rejiminden halas edilmelidir diýip, ruhani musulman döwletleri arasında has çuň maliýe we söwda hyzmatdaşlygyna çağırdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde güýçli ýagşyň netijesinde bolan ýer süýşüninde 6 guruluşyk işçisi helak boldy. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň beren maglumatyna görä bu waka 18-nji dekabrda Daşkentiň metrosynyň Yunusobod liniýasyndaky bölümde boldy. Häzirki wagt bu liniýada guruluşyk işleri alınıp barylýar. Ministerlik halat ediş operasyalarının 6 guruluşukçuyunun cesedi çıkarlarından son 19. dekabrda irden tamamlanındığını aytdı. Maglumatta betbağçılığın önünü alıp bolor diya da bolmazdı deyilen meseleyini ketkitlemek boyunca hükümet komisyasının dörödülendiği hem nıltı.